Rashid madrasasi. Wikipedia ochiq ensiklopediyasidan. Rashid madrasasi O'zbekiston Respublikasi Buxoro viloyati Buxoro shahrining tarixiy markazida joylashgan ikki qavatli madrasa inshooti. O'zbekiston moddiy va madaniy merosining ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan. Madrasani tiklash va ta'mirlash uchun 2010-yilgi davlat dasturiga ko'ra mablag'lar ajratilganligiga qaramay, u hozirga qadar ta'mirtalab ahvolda qolib ketgan. Madrasa 19-asrning 2-yarmida Buxoro amirligi poytaxtining Mehtar Shafi, keyinchalik Hovuz-i Rashid deb nomlangan guzarida O'zbek hukmdori Muzaffarxon hukmronligi davrida Abdurashid ismli afg'onistonlik boy savdogar mablag'lar evaziga bunyod etilgan. Abdurashid Afg'on Muzaffarxon davrida Buxoroda choy bilan ulgurji savdo qilgan katta savdogarlardan biri bo'lgan. U madrasa oldida marmardan ishlangan katta hovuz ham qurdirgan. Sovetlar hukmronligi o'rnatilgandan so'ng madrasada talabalarning o'qitilishi tugatilgan. 2010-yilda ishlab chiqilgan davlat dasturiga binoan madrasani 2013-yilga tatbiq qilish, favqulodda qismlarni bo'laklarga ajratish, tozalash, konstruktiv mustahkamlash, tiklash, restavratsiyalash va konservatsiyalash, zamonaviy foydalanish uchun hozirlash ishlari rejalashtirilgan va bu ishlarni amalga oshirish maqsadida 50 million so'm mablag' ajratilganligiga qaramay, hozirda inshoot holati ta'mirtalab ahvolda qolib ketgan. Madrasa inshooti Buxoro shahri me'mori yodgorligi sifatida 2019-yilda tasdiqlangan O'zbekiston moddiy va madaniy merosining ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritilgan. Buxoro shahridagi Hamid Olimjon mefiyiga qarashli Bahouddin Naqshband nomli ko'chada joylashgan. Madrasa inshooti pishiq g'ishtdan ikki qavatli qilib qurilgan. 25 hujradan tashkil topgan. Naql qilinishicha, savdogar Abdurashidning bir taniq xotini bo'lgan. U har kuni turmushidan nolib, uni olib ber, buni olib ber deya janjal qilaverib, erini holi joniga qo'ymabdi. Bunday injiqliklardan bezor bo'lgan Abdurashid bir kuni xotinining taqib yurgan taqinchoqlarni shartta olib qo'yibdi va ularni sotib puliga o'zi bunyod ettirgan madrasa oldiga marmardan ishlangan katta hovuz qurdirgan ekan.